Ito pong araw na ito ay eksaktong ika-anim na buwan mula nung kaganapan ng Ampatuan, Maguindanao, Nobyembre 23, taong 2009. Alam natin ang nangyari doon, ikinagulantang ito hindi lamang ng ating bayan, kundi ng buong mundo sa kawalang pakundangan na karahasan na ginawa noon. At ano na ang nangyari mula noon, anim na buwan ang nakalipas, wala pa rin hustisya para sa mga biktima. Maaring sabihin natin na yung isang kamag-anak ng mga pangunahing biktima roon, si Ismael Mangundadato, na asawa ng pangunahing biktima, ay nagwagi bilang gobernador ng Maguindanao. Natalo ang dating gobernador na si Ampatuan. Ngunit marami pa rin mga kamag-anak na Ampatuan ang nagwagi sa nakaraang halalan. Talagang napakabagal ng paggulong ng katarungan sa ating bansa, at may mga taong nag-aanilangan pa kung talagang mapaparusahan kung tinitingnan yung sinasabi nilang special treatment na ibinibigay doon sa pangunahing pinagdududahan. Ngunit anuman ang alinlangan natin sa katarungan sa lipunan, wala tayo dapat pag-alinlanganan pagdating sa katarungan ng Diyos. Hindi ito idaraan sa isang pagdinig sa korte. Hindi ka maaring umasa sa isang abogado, at lalong hindi ka makakaasa ng panunuhol kanino man. Sa halip, ang panahon ngayon ay panahon na binibigyan tayo ng pagkakataon upang maligtas sa kanyang katarungan, sapagkat kung hindi mo gamitin itong pagkakataon na ito, ay haharap at haharap ka sa katarungan ng Diyos, at ang katarungan na yon ay walang sino man na kikilalanin at lalampasan. Kaya't napakahalaga na sa panahong ito ay makatiyak tayo ng kaligtasan at may paraan ng katiyakan sa tamang mensahe. Ngunit aking idinidiin, may tamang mensahe para sa katiyakan ng kaligtasan. At dahil may tamang mensahe, isang pinaka-iniingatan sa salita ng Diyos ay yung mga bulaang mensahe. Hindi ito isang bagay na kanya-kanya lamang kung anong magustuhan mo, kundi may tamang mensahe, at ang hindi umaayon sa tamang mensahe ng kaligtasan ay mga bulaang turo na hindi dapat natin kilalanin, huwag bigyang puwang, lalo na sa isang iglesia. At ito ang nakikita natin sa ginagamit nating seryeng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Tandaan natin na ito'y isinulat ni Pablo sa isang iglesia na hindi naman siya yung talagang tuwira na nagtatag. Kumbagay, wala siyang diretsong responsibilidad sa iglesia na ito. Subalit nung marinig niya na may turong kumakalat sa Kolosas, at bagamat siya'y nasa bilangguan, agad siyang sumulat at kanyang isinulat itong sulat na ito upang harapin itong maling turo na kumakalat doon sa Kolosas. Ang maling turo na ito ay nagbibigay ng duda na si Jesucristo ay sapat. Parang sinasabi nito na may dapat idagdag kay Jesucristo. Katuruan ito na pinaghalo yung mga kaisipan ng tradisyon ng mga Hudyo at yung mga pilosopiya ng mga pagano. Pinaghalo nila at tumimpla sila ng isang katuruan na nagbibigay ng pag-aalinlangan dito kay Jesucristo, na parang siya ay hindi sapat, na parang hindi siya husto. At ito ngayon ang hinarap ni Apostol Pablo. Nasa bahagi tayo sa Kolosas, Kabanatang 2, kung saan ang idinidiin ni Pablo ay bago natin harapin itong bulaang katuruan, ay siguruhin natin yung ating mismong katuruan at yung buhay na bunga ng katuruan na ating tinatanggap. Kumbaga, sinasabi ni Pablo, hindi mo dapat isipin na kapag may bulaang turo, handa ka lang debatihin yung turo na yan. Kinakailangan may tama kang katuruan tinitindigan, at dapat na yung buhay mo ay angkop doon sa katuruan na iyong tinatanggap. Hindi ito usapin lang ng pagdedebate, tingnan natin sino ang tama, sino ang mali, tingnan natin sinong magaling magsalita. Hindi ganyan ang usapin dito. Ang usapin ay sinong katuruan ang naaayon sa salita ng Diyos. Makikita natin yan sa uri ng pamumuhay. At ito ang binigyan din niya. Muli ko kayong aanyayahan buksan ninyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ating basahin sa Kabanatang 2, mula 6 hanggang 9. Ang ating konsentrasyon ngayon ay nasa talatang 9. Kolosas, Kabanatang 2, 6 hanggang 9. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. talatang 9, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Inumpisa ni Pablo sa paggamit niya ng dalawang salitang aksyon na magbibigay buod sa buhay Kristiyano kung paano ninyong tinanggap si Kristo, gayon kayong lumakad sa Kanya. Ayan ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay masasabi natin yung tumanggap kay Kristo, pero kung talagang tumanggap siya kay Kristo, lumalakad siya ng ayon sa kanyang pagtanggap kay Jesucristo. At mula sa dalawang salitang aksyon, gumamit naman si Pablo ng dalawang larawan upang bigyang larawan muli ang pamumuhay Kristiyano. Ginamit niya yung larawan mula sa larangan ng construction, nakatayo, nakatatag, at mula sa larangan ng pagsasaka, nakaugat at namumunga. At ganyan ang Kristiyano, nakatatag siya, nakatayo sa tamang paniniwala. At paano natin makikita yung ebidensya ng tamang paniniwala sa kanya? Ay muli makikita natin, hindi debate. Ang bunga ng tamang paniniwala ay pasasalamat. At yan ang bigyang panuri natin sa ating buhay. Tayo ba ay namumunga, sumasagana sa pasasalamat sa Diyos? Mula sa talatang 8, ay sinimula na ni Pablo na himayin itong bulaang turo dito sa Colossus. At ginamit niya yung dalawang salita muling pinagtambal niya, filosofiya at pandaraya. Merong pang-akit ng karunungan, subalit kinakailangang himayin natin at makita natin ang talagang panukat sa bawat katuruan. Ang sabi niya ay hindi ayon kay Kristo. Eh, kaya't ang napakahalagang lagi nating tanungin sa anumang pagtuturo na naririnig natin ay hindi kung ito'y lohika, kung ito'y may pilosopiya, kung ito'y magaling sa pananalita. Ang dapat nating laging tanungin ay ano ang laman nitong Kristo. At ang bawat maling katuruan, itong sinasabi ni Pablo ay hindi ayon kay Kristo. Kaya't ang mahalagang tanong ngayon na siyang binigyang sagot ni Pablo sa talatang 9 na ating pag-aaralan ay ano ba si Kristo? Ano yung pinakapayak na dapat nating paniwalaan tungkol kay Jesucristo? Narito ang unang panimbang sa anumang turo at ang pinakamahalagang tinitindigan natin pagdating sa usapin at pagtuturo kay Kristo ay itong sinabi sa talatang 9 na sa Kanya naninirahan ang buong pagka-Diyos, may buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa Kanyang pangkatawan. At kung inyong mapapansin, pag tinignan na natin ito sa pagsusunod-sunod natin ng pag-aaral, mula talatang 9 hanggang sa talatang 15 ay puro na yung mga salitang sa Kanya. Sa Kanya, sa Kanya. Gustong ipaunawa ni Pablo na lahat ng ating mga tinatangkilik bilang mga mananampalataya sa kaligtasan ay sa Kanya. Kaya't napakahalagang makita natin in ano ba itong nasa Kanya, sino ba itong si Kristo, nasa Kanya ang lahat at ang gusto niyang pakadiinan ay hustong-husto si Kristo. Bakit ano ba si Kristo? At yan po ang mensahe ko ngayong umaga. Ang kaustuhan ni Jesucristo ay dahil sa pagkapuspos ng pagka-Diyos sa Kanyang pagkatao. Ang kaustuhan ni Jesucristo ay dahil sa pagkapuspos ng pagka-Diyos sa Kanyang pagkatao. Narito po ang pinakapundasyon ng anumang itatayong katuruan na umaayon kay Jesucristo. Ito ang pinakagagawin nating sukatan sa sinumang nagtuturo at anumang katuruan na ating naririnig. Itinuturo ba niya na kay Jesucristo ay may buong pagka-Diyos sa Kanyang pagkatao? Sa simpleng pangungusap na yan, marami na ang mga katuruan na mahagip sa isang bigwas pa lamang ay maraming katuruan na ang babagsak sapagkat narito yung talagang panukat. Itinitindig dito yung dalawang kalikasan ni Jesucristo at dito titindig o dito babagsak ang anumang turo ng tungkol sa Ebanghelyo. Ito po ang dalawang sangkap na sinasabi rito. Una, buong-buo ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Buong-buo ang pagka-Diyos ni Jesucristo. At ikalawa, totoong-totoo ang pagkatao ni Jesucristo. Yan po ang dalawang bagay na itinitindig ni Pablo sa talatang 9 na sinasabi niya, anumang turo na hindi ayon dito, yan ay kabulaanan. Kaya unang-una, buong-buo ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Yan ang sabi ni Pablo, sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kung isipin ninyo, buong kapuspusan, eh parang inulit lang ni Pablo yung parehong ibig sabihin ng salita. Para mong sinabing tapos na wakas. O kaya'y kumpletong kahustuhan. Pero ang dahilan na pinagsama ni Pablo yung pareho rin namang kahulugan ng salita, buong kapuspusan, ay sapagkat idinidiin niya na talagang hindi ito pwedeng bawasan. Ang pagka-Diyos na Jesucristo sa ating paniniwala ay hindi maaring bawasan. Isang madaling maging kabulaanan sa anumang katuruan ay yung bawasan ang pagka-Diyos na Jesucristo. Kaya't buong liwanag kong sasabihin, anumang paniniwala at anumang pagtuturo kay Jesucristo na bumabawas sa kanyang pagka-Diyos ay hindi katotohanan. Wala akong pakialam kung sino man ang nagsasabi niyan, nagtuturo niyan, gaano man karami ang kanyang degree o gaano man siya iginagalang sa lipunan, kung kanyang babawasan o tatanggihan ang pagka-Diyos ni Jesucristo, ang kanyang itinuturo ay kabulaanan. Eh, yung ganyang katuruan, totoo na sa panahon pa lamang ng Bagong Tipan. Ito na yung hinarap ni Pablo, may ganyan ang katuruan kumalat sa Kolosas. At kung totoo yan noon, nung unang siglo pa lamang, maniwala kayo na mas napakarami ng turong pumapalibot sa atin ngayon na ganyan ang pinapanukala. Sinasabing si Kristo ay hindi Diyos o kaya si Kristo ay hindi lubos na Diyos. At anumang ganyang katuruan ay lagi nating dalhin agad sa konklusyon, yan ay kabulaanan. Maraming ganito sa mga kulto. Magsimula sa iglesia na pinag-unahan ng mga kandidatong ligawan para makuha yung endorso, ang iglesia ni Kristo, itinuturo na si Jesucristo ay tao lamang at hindi Diyos. E nakalulungkot dito nung nakaraang kampanya, merong kandidato na iginagalang na evangelical leader pero sa kanyang hangaring makuha ang endorso ng iglesia, eh kanyang pinuri yung namayapang tagapamahala ng iglesia na isang dakilang lingkod ng Diyos. Ba't niya sinabi yun? Gayong alam niya na ang itinuturo ng iglesia na ito ay si Kristo ay hindi Diyos. Paano siyang naging lingkod na totoo ng Diyos? Maraming ganyang kulto na sinasabing si Kristo ay hindi Diyos at yung iba namang kulto, ang kanilang itinuturo ay si Kristo ay hindi lubos na Diyos. Siya'y bawas na Diyos, kumbaga. Yan ang mga saksi ni Jehovah na ang kanilang sinasabi si Jesus ay tanggapin nating mighty God, pero si Jehovah lamang ang almighty God. Eh, yung mga ganyang turo na mga kulto, mag-ingat po tayo. Yan ay hindi katotohanan. Yan ay kabulaanan. Pero ito po ang aking sasabihin. Huwag tayong magkampante na dahil tayo ay nasa loob ng bakod ng evangelical, eh, isipin natin na safe na tayo, ligtas na tayo sa tamang turo. Sa mga evangelical, matagal lang kumakalat ang iba't ibang panukala na nagbabawas sa buong pagka-Diyos na Jesucristo. May mga nagtuturo na tinatanggal nila ang pagka-Diyos ni Jesus habang siya'y tao dito sa lupa. May mga nagbabawas ng kanyang pagka-Diyos. Alam po ninyo kung bakit nila ginagawa iyan? Sapagkat gusto nilang kahit paano ay masagot yung maraming mabigat na katanungan na maaring itinatanong sa kanila. Paano ipapaliwanag ang maraming mahiwagang bagay nung si Jesus ay narito sa lupa? Paano mong ipapaliwanag na siya'y Diyos ngunit siya ay nasa sinapupunan ni Maria? Paano mo ipapaliwanag na siya'y Diyos pagkatapos ipinanganak na isang bata? Siya'y napagod, siya'y nagutom, siya'y nauhaw, hanggang sa siya'y namatay. At para sa kanila, napakahirap ipaliwanag kung siya'y buong Diyos. Kaya't ang nagiging panukala nila ay bawasan natin o kaya ay nung siya'y narito sa lupa, parang sinuspindi niya ang kanyang pagka-Diyos. At ang ganyang panukala ay lumalaban dito sa sinabi ni Pablo na siya sa kanyang pagkatao ay may buong kapuspusan ng pagka-Diyos. At ang ginamit nga niyang salita rito ay naninirahan. Alam niyo yung salitang ginamit niya, ang idinidiin nito ay yung pagka-permanente. Iba ito, pag sinabi mo sa isang tao, nariyan siya, eh pwedeng nariyan siya, maya-maya wala na. Pero pag sinabi mong naninirahan siya riyan, diyan siya nakatira, eh alam mo yung pagka-permanente. Eh ito yung salitang ginamit ni Pablo, hindi lamang na nariyan ang pagka-Diyos. Ang sinabi niya, naninirahan ang pagka-Diyos kay Jesucristo, permanente. Walang panahon na hindi siya Diyos. Walang panahon na nabawas ang kanyang pagka-Diyos. Walang panahon na suspendido yung kanyang pagka-Diyos. At ang punto nito ay tanggapin natin yung buong hiwaga. Paano mo ipapaliwanag siya na buong Diyos ngunit nandun sa sinapupunan ni Maria?
Hindi ko kailangang ipiliwanag, ngunit tinatanggap ko yung buong kahiwagaan. Paanong ang Diyos ay isinilang? Paanong ang Diyos ay napagod? Paanong ang Diyos ay nauhaw? Paanong ang Diyos ay namatay sa krus? At ang sagot ko riyan ay nagpakababa ang Diyos, ngunit hindi nabawasan. Nagpakababa siya bilang Diyos, ngunit hindi kailanman siya nabawasan bilang Diyos. Yan ang katotohanan. Siya ang may likha, ngunit nagpakababa siya na siya'y naging nilikha. Siya ang may-ari ng lahat, ngunit siya'y nagpakababa upang maging isang bata at umasa sa maraming bagay habang siya'y narito sa mundo. Sa lahat ng iyon, hindi nawala ang kanyang buong pagka-Diyos, bagamat siya'y nagpakababang Diyos. Kaya't pinagsama sa kanya ang buong pagka-Diyos sa kanyang pagiging tao. Sa mga film production ngayon, maraming special effects na kayang pagsamahin na yung totoong mga karakter at pagkatapos yung mga animated. Hindi ba dyan hinangaan yung Avatar? Ngunit sa ating Panginoong Hesukristo, hindi yan teknolohiya, hindi yan camera trick. Yan ay totoong-totoong Diyos. Ngunit totoong-totoong naging tao. Lahat ng kanyang pinagdaanan na bilang tao ay talagang taong karanasan. Ngunit, sa bawat pagkakataon na yun, siya ay Diyos. At anumang panukalang babawas riyan, ito'y kabulaanan. Pag iniisip natin ang Reformation noong 16th century, maaaring iniisip natin ito'y labanan lamang, laban sa mga turong Katoliko, ukol sa kaligtasan. Ganyan ang Reformation, ngunit hindi lamang yan. Isa sa mga kinalaban ng Reformation ay isang guro na ang pangalan ay si Socinus. Ang kanyang katuruan ay tinawag na Socinianism. At ang kanyang katuruan ay binabawasan ang pagka-Diyos na Jesucristo. At isa ito sa lubos na nilabanan ni John Calvin. Hindi lamang niya nilabanan yung maling turo sa kaligtasan, kundi yung mga nagtuturo ng maling Kristo ay kanyang nilabanan. At patuloy ang panawagan sa atin dyan. Anumang katuruan ngayon, Socinianism, Jehovah's Witnesses, Iglesia, lahat ng nagbabawas, lahat ng tumatanggi sa pagka-Diyos na Jesucristo ay kabulaanan. Anong tinuturo nito sa atin tungkol kay Kristo na siya ay may buong pagka-Diyos? Simple po lamang, walang katulad na tao sa Jesucristo sa buong sangkatauhan at sa buong kasaysayan. Walang katulad si Jesucristo. Maraming mga dakilang tao sa kasaysayan na dapat lamang nating parangalan. Hanggang ngayon, nalulunod pa rin ng marami sa pagkahenyo ni Albert Einstein. Sobrang henyo nga siya, yung utak niya nakapreserve ngayon. Siguro inaambisyon nila balang araw maklon ang utak na ito at mailagay sa isang tao. Tama lang parangalan ang mga katulad ni Einstein. Itong dalawang malaking istasyon natin ngayon, nagtatalo tungkol sa hologram. Alam niyo ang nag-imbento ng hologram, si Dennis Gabor, ay pinarangalan noong 1971 ng Nobel Prize in Physics. Mga taong ganito, dapat parangalan yung kanilang ambag sa ating kabihasnan. Ngunit anumang dakilang pangalan at katauhan ang iyong banggitin, hindi sila Diyos. Walang sino mang Diyos. At sino mang magpapanukala na pagsisikap mo lamang upang ikaw ay maligtas, ikaw ay nagkakamali, sapagkat ang iyong kailangan ay isang tunay na Diyos na nagkatawang tao upang maging Panginoon na tagapagligtas. Nabanggit yung pangalang Aquino. Alam yung kanino galing ang Aquino? Aquinas. Si Thomas Aquinas ang nagsistematiko ng mga pagtuturo tungkol sa mga sakramento. Pinaparangalan siya ngayon sa mga bayang tinatawag na Santo Tomas. At ang kanyang pagtuturo na nagiging karaniwang paniniwala ng marami ngayon, basta't ako'y magsikap, basta't ako'y gumamit ng mga sakramento, basta't ako'y gumawa ng mga seremonya ng simbahan, hindi mo nakikita ang iyong kalagayan na ang kailangan mo ay hindi ang iyong sikap, hindi ang iyong pag-asa sa kanino mang guru o santo o santa, ni hindi kay Mama Mary ang kailangan mo yung tunay na Diyos at walang iba kundi si Kristo na naparito sa lupa upang sa Kanya ay magkaroon ng tunay na Panginoon at tagapagligtas. Walang iba. At habang umaasa ka sa iba, wala kang kaligtasan. At inaayahan kita ngayon na kalimutan mo muna ang iyong sariling tinitindigang relihiyon. Huwag mo munang pangatwiranan, dito ako isinilang, dito na kinagisnan ko ang lahat kong naranasan, dito na ako nagkaedad at maaring sinasabi mong dito na ako mamamatay. Ngunit diyan ka mapapahama kung hindi ka na kay Hesus Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. At inaanyayahan kita na magkaroon ng tagapagligtas na Diyos. Hindi tagapagligtas na santa, hindi tagapagligtas na simbahan, hindi tagapagligtas sa iyong gawa, kundi tagapagligtas na Diyos. At yan lamang ay si Jesucristo. Siyang iyong tingnan. At yan ang dapat nating makitang walang katulad na tao, si Jesucristo. Ngayon, ikalawang katotohanan, totoong totoo ang pagkatao ni Jesucristo. Yung una ay buong buo ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Ang katambal na katotohanan niya na dapat rin nating tanggapin ay totoong totoo ang pagkatao ni Jesucristo. Paano naninirahan kay Jesucristo ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos? Mahalaga yung sumunod na salita na ginamit ni Pablo. Naninirahan ang buong pagka-Diyos kay Jesucristo sa kanyang katawan. Eh, medyo hindi angkop ang sali na yan sa original. Ito isang adverb o pang-abay. Ang mas tamang sali na ay sa pangkatawan. At sa gamit ni Pablo, hindi lamang yan tumutukoy sa katawan na alam natin. May mga naniniwala na yung tao kay Kristo ay yung kanyang katawan at yung Diyos sa kanya ay yung kanyang kaluluwa. Eh, mali po iyon. Yung tinutukoy ni Pablo na katawan ay yung buong pagkatao na. Nung sabihin niya sa Romans 12:1, ay present your bodies a living sacrifice, hindi niya ibig sabihin na yung katawan lang natin, kundi yung buong pagkatao natin. Kaya yung sinabi ni Pablo na ang buong pagka-Diyos ay naninirahan sa kanyang pangkatawan, ang ibig niyang sabihin ay pangtao. Buong buo at totoong totoo ang pagkatao ni Jesucristo. At kung ano yung sinabi ko kanina, sasabihin ko rin ngayon sa ibang paraan, anumang paniniwala at anumang pagtuturo kay Jesucristo na bumabaligtad sa kanyang pagkatao ay hindi pananampalataya. Alam niyo kung ang ginagawa ng mga bulaang guro sa pagka-Diyos ni Jesucristo ay binabawasan, sa kanyang pagkatao ay pinagdududahan. Yung unang siglo pa lamang, nagsimula nang kumalat yung mga pagtuturo sa Europa na ang pagkatao ni Jesucristo ay pagpapakita lamang. Isa sa mga maagang heresies o kabulaanan na kumalat noon ay tinatawag na docetismo, docetism. Sa Latin, ang docet ay anyo. Appearance. Ang sinasabi nila, Diyos si Jesucristo, pero yung kanyang pagkatao ay appearance lang. Pagpapakita lang. Kumbaga, hindi totoo. Ngunit anumang turo na sinasabing hindi siya totoong tao ay kabulaanan at hindi pananampalataya. Pakinggan niyo ang sinabi ni Juan sa kanyang ikalawang sulat, talatang 7, 2 John verse 7. Maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan, yaong mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang antikristo. At muli ang sinasabi niyang laman ay yung buong pagkatao. Naparito siya na buong-buong tao. Huwag mong isipin na ang pagdidibatihan lamang natin ay ang usapin ng pagka-Diyos ni Jesucristo. At huwag mong isipin na basta naniniwala akong Diyos si Jesucristo ay ayos na yung aking paniniwala. Hindi ito pananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya sa kanyang pagiging totoong tao, lahat ng nangyari kay Jesucristo mula sa sinapupunan ni Maria sa paglilihi sa kanya hanggang sa siya isilang, sa kanyang pagkain, sa kanyang pagkauhaw, sa kanyang pagkapagod, hanggang sa kanyang kamatayan, lahat yun ay totoong karanasan ng tao. Karanasang pagkatao. Huwag mong tingnan si Jesucristo na parang superhero. Kagaya ng napaka-popular ngayon na Iron Man. Hindi ganyan si Kristo, totoo siyang tao. Kung ano yung totoo sa tao, naging totoo sa kanya. At bakit natin dinidiin yung kanyang pagkatao sa simpleng kadahilanan na ang mananampalatayang alagad ay ang tumutugon sa ginawa ni Jesucristo bilang tao. Hindi pa pananampalataya ng alagad na paniwalaan lamang na si Jesus ay Diyos. Tama man yan, hindi sapat. Ang usapin ng kaligtasan ay doon sa ginawa niya bilang pumailalim sa batas ng Diyos, sumunod sa lahat ng pinaiiral nito hanggang ang kininya ang parusa ng batas ng Diyos nang siya ay namatay sa krus. Yan ang pananampalataya. Marami ang gustong-gustong sumampalataya sa kanya bilang Diyos sapagkat gusto nila na siya ay makapangyarihan para sa mga kailangan nilang himala. Ngunit hindi yan ang pananampalatayang magliligtas. Sapagkat ang kailangan mo ay tugon sa batas ng Diyos na magpaparusa at magpapairal ng katarungan sa makasalanan. At ang kailangan mo ay yung taong naging kahalili ng mga tao. At yan ay si Jesucristo. Yan ang pananampalataya. Ang alagad ay ang tumingin kay Jesucristo na kahalili niya para sa parusa ng Diyos. Tinitingnan mo ba si Jesucristo na ganito? At ang alagad ay ang tumitingin kay Jesucristo sa iniwan niyang halimbawang pamumuhay. At ngayon ay tinitingnan siya bilang Panginoon. Ito ang kailangan po natin. Isa sa pinakamaimpluwensyang isinulat sa kasaysayan ay isinulat noong 12th siglo, 12th century, ng isang pastor sa Canterbury, England, bago pa ito naging Church of England at tinuring na pinuno ng Church of England ng Archbishop of Canterbury ngayon. Eh, noong 12th siglo, walang ganyan. Ngunit yung pastor doon, yung nangungunang, yung tagapanguna ng simbahan doon ay si Anselm, isinulat niya ang Cur Deus Homo. Why did God become man? At sa sagot sa katanungan na yan, nakapaloob ang pinakamalalim na lihim na katugunan sa ating pinakamalalim na mga problema. Kung ang Diyos ay nanatili lang Diyos, katarungan lang ang haharapin natin. Ngunit dahil ang Diyos ay naging tao sa katauhan ni Jesucristo, may sagot tayo sa katarungan ng Diyos. At tayo bilang iglesia may misyon. Tayo bilang mga mananampalataya may pamumuhay na iniiba natin sa lahat. Bakit? Sa simpleng katotohanan na yon na ang Diyos ay naging tao. At sa simpleng katotohanan na yan, ito ang ginamit ni Pablong panukat sa lahat ng paniniwala at pagtuturo, yung pagsamahin natin ng katotohanan na ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay naninirahan sa kanyang pagkatao. Yan ang tinitindigan natin na paniniwala. At lang lahat ng susunod na mga pangungusap ni Pablo ay babanggitin ulit-ulit yung salitang sa kanya, sa kanya, sa kanya. At lahat ng sa kanya ay nakatindig sa katotohanan na ito na ang buong pagka-Diyos ay naninirahan sa kanyang pagkatao. Yan si Jesucristo. Yan ba ang iyong Panginoon at tagapagligtas? Manalangin tayo. O dakila naming Diyos, hindi kailanman mapupuno ang aming pasasalamat sa napakahalagang pangyayari na ang Diyos ay nagkatawang tao. Sapagkat kung nanatili ka lamang Diyos, ang tanging haharapin namin ay ang katarungan na karapat dapat na igawad sa amin bilang mga makasalanan. Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay nagkatawang tao. At si Jesucristo, sa Kanya ang katotohanan ng ang buong pagka-Diyos ay naninirahan sa Kanyang pagkatao. At nawa Panginoon ay tanggapin namin ang dalawang sangkap ng katotohanan na ito na buong-buo ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Hindi namin ito tatanggihan, hindi namin ito babawasan. At ingatan mo kami sa mga katuruan at mga panukala ngayon na nagbabawas sa Kanyang pagka-Diyos. At dahil siya ay buong-buong Diyos, walang anumang taong maitutulad sa Kanya. Panalangin namin ang sino mang narito na umaasa sa isang patron, isang santo o santa o sa simbahan, o umaasa sa Kanyang sariling sikap at gawa.
na ito'y hungkag na pag-asa. Ang kailangan ng makasalanan ay Diyos na nagkatawang tao at walang iba kundi si Jesucristo ito. At itambal namin dito ang katotohanan ng totoong totoo, ang pagkatao ni Jesucristo. O Panginoon, napakahiwaga nito sa amin. Paano ang Diyos ay ipaglilihi sa sinapupunan ni Maria at isisilang na isang talagang bata. Ngunit tinatanggap naming buong-buo ang hiwaga. At dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos at naniniwala kami na lahat ng pinagdaanan ni Jesucristo mula nang siya ipaglihi sa sinapupunan ni Maria ay tunay na karanasan ng isang tao. At nagbibigay ito sa amin ng pag-asa na sa Kanya ay may kahalili kaming mga taong makasalanan. At kaming mga mananampalataya ay maaaring may tingnan na isang taong namuhay ng sakdal, perpektong pamumuhay na maari naming sundan at parisan. At nawa, Panginoon, ito rin ang magbigay ng tibay at tatag sa aming iglesia na mayroon kaming misyon sa mundong ito sapagkat si Jesucristo ay buong Diyos at totoong tao. At ito nawa ang maging mensahe namin. At maraming salamat na tunay nga na kay Jesucristo ay may Diyos na nagkatawang tao. Magligtas ka ngayon ng mga makasalanan, magpatibay ng mga banal, at magpatatag sa aming iglesia na tumindig sa katotohanan ito na buong-buo ang pagka-Diyos ni Jesucristo at totoong-totoo ang kanyang pagkatao. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.